Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Κώστας Παλιός είναι στους ήχους, καλό μεσημέρι Κωστή, και είναι η Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Τα μπασκετικά είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Είχαμε μεγάλα παιχνίδια εχθές και δύο σπουδαίες νίκες. Μιλάμε για την διοργάνωση του BCL. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final Four. Με ανατροπή μάλιστα κέρδισε στη Σανέλ Αρένα την Μπανταλώνα με 87-84, με τον Άναλι να υπογράφει στο τέλος την ανατροπή και την νίκη για το 1-0 της ΑΕΚ. Μπορεί να γίνουν δύο, μπορεί και τρία παιχνίδια σε αυτή τη σειρά. Αν γίνουν τρία, το τρίτο εννοείται θα γίνει και πάλι στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο μάτς και για το FIBA Europe Cup, εκεί όπου λαμβάνει μέρος ο ΠΑΟΚ. Πέρυσι έφτασε σε διπλό τελικό με την Bilbao. Η Bilbao έχει πάρει θέση ουσιαστικά στον τελικό και περιμένει. Και ο ΠΑΟΚ, χθες νίκησε τη Μούρθια επίσης με ανατροπή. Είναι η υπέρβασή του τηρουμένων των αναλογιών μεγαλύτερη και από αυτή που έκανε η ΑΕΚ, αλλά βεβαίως ο ΠΑΟΚ, επειδή έχανε στο πρώτο ημίχρονο και προσπέρασε ακόμη και με 14 πόντους διαφορά 3 λεπτά από το τέλος, μπορούμε να πούμε ότι έχασε και μια μοναδική ευκαιρία, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας καταπληκτική άμυνα, παίρνοντας όθηση από τον κόσμο που γέμισε το κλειστό της Πηλαίας, έχασε και μοναδική ευκαιρία να πάει με διψήφια διαφορά στο δεύτερο μάτς, άρα να γίνει αυτό το φαβορί για την πρόκριση. Δεν είναι με το συνέξι, είναι η Μούρθια που πηγαίνει αρκετά καλά, πολύ καλά, και στο Ισπανικό πρωτάθλημα είναι στην τρίτη θέση. Βεβαίως και για την υποδέστερη διοργάνωση του ENBL, την οποία συμμετείχε ο Ηρακλής, έγινε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί οι δάφνες ποιότητας στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής ιτήθηκε με έναν πόντο, δεύτερη ήττα, είχε χάσει με 7 στο πρώτο μάτς στην Βαρσοβία. Έμεινε εκτός Final Four ENBL, αλλά το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα, στο χθεσινό μάτς που επαναλαμβάνω δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητος, είναι ότι ο Ηρακλής κέρδισε 45 βολές και έβαλε μόνο τις 25. Μεγάλα παιχνίδια σήμερα και για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σόφια με τη Χάπουελ. Ένας ακόμη τελικός, στις 8 το παιχνίδι. απευθείας από την Ερασπορ, Χάποελ λοιπόν Παναθηναϊκός. Στις 8 επίσης, Ζαλγκίρις Μπαρσελόνα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό το παιχνίδι. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Στις 9 επίσης, Ντουμπάι Μονακό, έχει και το δικό του ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Στις 10 παρατέταρτο, Παρί Μιλάνο. Και στις 10, Μακάμπι Εφές. Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα για τη Λιόν. Θα ξέρουμε σε λίγο αν είναι και ο Μουσταφά Φαλ στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Και πάμε σιγά σιγά, καθώς μετράμε αντίστροφα για τα μεγάλα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και βασικά για το απόψινό του Παναθηναϊκού, να τα συζητήσουμε όλα, και τα χθεσινά και τα σημερινά και τα αυριανά, με τη βοήθεια του Νίκου Μπιντέλα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί λίγο αργότερα και αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο θα υποδεχτούμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Ντράγκαν Σάκοτα, που αποθεώθηκε χθες από τους φίλους της Ένωσης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα πολύ βασικά θέματα από τα δύο χθεσινά παιχνίδια, τα νικηφόρα. Δεν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με το μάτς του Ηρακλή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ.
Ναι, η ΑΕΚ χθες πέτυχε μια μεγάλη νίκη με 87-84 επί της Μπανταλώνα. Το είπες και εσύ ότι το έκανε με ανατροπή, γιατί βρέθηκε να χάνει με 13 πόντους το ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο μέρος είδαμε μια διαφορετική ΑΕΚ, μια πολύ καλύτερη ΑΕΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και μέσω της άμυνας η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να βρει λύσεις και στην επίθεση και να επικρατήσει τελικά της ισπανικής ομάδας, με τον Μπάρτλεϊ να κάνει σπουδαίο παιχνίδι για ακόμη μια φορά, με τον Γκρέι να έχει double-double. Όμως τη διαφορά στο τέλος την έκανε ο James Nunnally. Εκεί μίλησε στα κρίσιμα ο 35χρονο guard forward της Ένωσης, ο οποίος δεν είχε κάνει ένα καλό παιχνίδι στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, αλλά στο τελευταίο έβαλε 13 πόντους και οδήγησε την Ένωση σε αυτή τη σπουδαία νίκη επί της διοργανώτριας του φετινού Final Four του BCL. Έχει και αυτό τη σημασία του, εν ώψη και της συνέχειας της διοργάνωσης, γιατί η Ένωση πηγαίνει στην Μπανταλώνα για να αποκλείσει την οικοδέσποινα και να επιστρέψει εκεί αυτή για το Final Four της διοργάνωσης. Είναι την τρίτη το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων, αλλά πλέον το βάρος είναι στην ισπανική πλευρά, Βαγγέλη, γιατί πρέπει οι Ισπανοί να κάνουν το 2-2 εφόσον θέλουν να περάσουν. Η ΑΕΚ πλέον με την νίκη που έκανε χθες έχει το δικαίωμα ότι μπορεί να ξαναφέρει τη σειρά στα λιώσια εφόσον δεν τα καταφέρει στην Ισπανία.
Το θέμα είναι αν μπορεί να νικήσει εκεί και να τελειώσει τη σειρά εκεί, τώρα που το βάρος πέφτει στην υπεδούχο Μπανταλώνα.
Δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστεί το βάρος η Μπανταλώνα. Νομίζω, Βαγγέλη, αυτό είναι το θέμα. Γιατί εγώ έλεγα από την κλήρωση ότι ήταν η χειρότερη δυνατή για την ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι από τις τρεις αντιπάλους που θα μπορούσε να παίξει η ΑΕΚ, ότι μόνο με την Μπανταλώνα δεν θα ήταν φαβορή η Ένωση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα τη θεωρούσα φαβορή την ΑΕΚ και με τη Γαλατά και με την Νίμπουργκ. Με την Μπανταλώνα δεν τη θεωρούσα φαβορή την ΑΕΚ πριν το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα είναι φαβορή η Ένωση, αλλά είναι και αυτό να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Μπανταλώνα. Το βάρος αυτό που έχει μετά τη χθεσινή ήττα. Πάντως τίποτα δεν έχει τελειώσει για την ΑΕΚ. Έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η Μπανταλώνα είναι μια πολύ καλή ομάδα με σπουδαίους παίχτες, όπως είναι ο Ρούμπι, όπως είναι ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Έχει πληγωθεί από τις απουσίες στη θέση 5 με τον Νάτι Ντόμιτς και τον Σιμών Μπιργκάντερ. Και αυτό η Ένωση το εκμεταλλεύτηκε σε έναν βαθμό χθες, αν και δεν πήρε πολλά πράγματα από τους δικούς της ψηλούς, τον Φίζελ και τον Μπράουν. Έδωσε κάποιες βοήθειες ο Σκορδίλης, ερχόμενος από τον πάγκο.
Μεγάλες βοήθειες, μεγάλες.
Ναι, ναι.
Με επιθετικά rebound και με καλάθια.
Ακριβώς. Θα πρέπει η ΑΕΚ και στην Ισπανία να πάρει ακόμη περισσότερα πράγματα από τους ψηλούς της για να εκμεταλλευτεί αυτά τα προβλήματα που έχει στη θέση 5 της Μπανταλώνα.
Λοιπόν, πάμε και στον ΠΑΟΚ. Εδώ κι αν ο βαθμός δυσκολίας ήταν τεράστιος, Ναι. Έπαιζε με την τρίτη του Ισπανικού πρωταθλήματος και χθες απάντησα στο εξ, στο Φουρνιέ που έκανε το ερώτημα. Τα είχα πει βέβαια και τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν με ακούει. Ρώτησε πώς αξιολογούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, το διάβασες?
Το διάβασα και είδα και την απάντησή σου και συμφωνώ.
Η ΑΣΕΜΠΕ είναι νούμερο ένα, σωστά?
Σωστά, ναι.
Άρα όταν ο ΠΑΟ χάνει με 9 στο ημίχρονο, δεν έχει ρυθμό και παίζει αυτή την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, του τραυματίζεται ο Μωρούγι, έτσι?
Ναι.
Είναι εκτός ο Χουγκάζ και καταφέρνει, προηγείται ακόμη και με 14, 76-62, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που έκανε. Είναι υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ, αν και θεωρώ και θέλω την άποψή σου ότι μπορούσε να κρατήσει μια διψήφια διαφορά. Δεν λέω το 14 να γίνει 20 ή να μείνει 14, αλλά μπορούσε να κερδίσει με 10 πόντους.
Εννοείται, εννοείται. Μα είχε φτάσει.
Τρία λεπτά πριν από το τέλος.
Τρία λεπτά πριν από το τέλος, με τους 14 πόντους.
Ναι.
Εκεί το παιχνίδι ήταν μισή πρόκριση για τον ΠΑΟΚ.
Σωστά. Θα ήταν και το φαβορί πλέον, ε.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο επιμέρους σκορ.
Κουράστηκε ο Ταϊρή.
Ναι. Κουράστηκε, ναι, ναι. Και πολλά φάουλ. Με βολές κυρίως έκανε η Μούρθια το επιμέρους σκορ στο φινάλε. Mm-hmm. Και πλέον είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες στο ζευγάρι αυτό μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μόλις με 6 πόντους. Είναι πολύ μικρή διαφορά με το γεγονός ότι έχει μια ρεβάν στην Ισπανία. Που όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και ακόμη περισσότερο όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει μέχρι στιγμής 7 ήττες μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την Μπασκόνια. Επομένως είναι πολύ δύσκολα ακόμη τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι κατάφερε να κερδίσει με τους 6 πόντους.
Όπως και ότι κερδίζουμε τους Ισπανούς σε όλα τα επίπεδα, Ευρωλίγκα, τώρα BCL ή FIBA Europe Cup, έστω στην έδρα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τους κερδίζουμε και ήταν και ωραίες οι ατμόσφαιρες και στη Σανέλ Αρένα. Δεν φοβήθηκε ο κόσμος στην κακοκαιρία, άλλωστε δεν υπήρξαν ακραία φαινόμενα, έπεσαν έξω οι μετεωρολόγοι χθες. Δεν υπήρξαν ακραία φαινόμενα σε αυτή την περιοχή. Γέμισε το γήπεδο, τιμήθηκε ο Βασίλης Γκούμας πριν από το παιχνίδι. Αποθεώθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ήταν πολύ ωραία. Και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία, γέμισε, παρότι δεν υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, τα γέμιζε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τιμήθηκε ο Γιώργος ο Οικονόμου, μεγάλος Οικονόμου, πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης. Είδα Μιστακίδη, Τρινκέρι, δίπλα-δίπλα. Ωραία πράγματα, δηλαδή, ωραίες εικόνες. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι διαλέγει η Ευρωλίγκα και η ΑΕΚ καταθέτει φάκελο. Τον κατέθεσε ήδη δηλαδή για το NBA Europe, εφόσον γίνει το NBA Europe, έτσι?
Ναι, ναι, έχει ανάγκη η Βαγγέλη τέτοιες βραδιές στο ελληνικό μπάσκετ και βραδιές πέρα από τους δύο αιωνίους, έτσι, και την Ευρωλίγκα. Και ήταν πολύ ωραίες εικόνες που είδαμε χθες και στα Λιώσια και στην Πηλαία. Και σε όλα αυτά, σε όλα αυτά που είπες θα προσθέσω εγώ ότι στην Πηλαία χθες βρέθηκαν και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Μιχάλης Μελής, με τον γενικό διευθυντή του ΕΣΑΚΕ, τον Ευθύμη Ρετζιάρ,
παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ.
Ναι, και συναντήθηκαν στα γραφεία της ΚΑΕ πριν από το ματς με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Αριστοτέλη Μισακίδη.
Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Καλά έκανες και το είπες.
Ναι, λοιπόν, γιατί το πρωτάθλημα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμη πιο μεγάλος, όπως φαίνεται, τη νέα σεζόν. Και η Θεσσαλονίκη μπαίνει ακόμη πιο δυνατά, όπως ήταν και στο παρελθόν, έτσι.
Σωστό, πολύ σωστό. Πάμε τώρα για τους δύο αιωνίους, για την καυτή απόψινή βραδιά στην Ευρωλίγκα και για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Λιόν με τη Βιλερμπάν. Αρχίζουμε από τον Παναθηναϊκό, Νίκο.
Έχει ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ακόμη ένας τελικός για το τριφύλι που παίζει στη Σόφια με τη Χάπολ Τελαβίβ. Είναι το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα πολύ δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα του Άταμαν, που την επόμενη εβδομάδα, που είναι διπλή αγωνιστική, τη μεγάλη εβδομάδα δηλαδή, έχει να παίξει σε Μπαρτσελώνα, στην έδρα της Μπαρτσελώνα και στην έδρα της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές επιστροφές με Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ να είναι διαθέσιμοι για το απόψινό παιχνίδι. Έχει ακόμη όμως την πολύ σημαντική απουσία του Τζέριαν Γκραντ και το τονίζω ότι είναι πολύ σημαντική, Ευαγγέλη, διότι...
Δεν παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός και είναι αμυντικός εξολοθρευτής.
Ναι, ναι, χρειάζεται ο Παναθηναϊκός την καλή περιφερειακή άμυνα που του την προσφέρει αυτή ο Τζέριαν Γκραντ και μετά δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος άλλος να το κάνει αυτό. Μόνο ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος δεν παίζει και πολύ όμως φέτος στον Παναθηναϊκό, παίζει πολύ λίγο. Αλλά είναι, φυσικά να πούμε ότι είναι εκτός και ο Τολιόπουλος με τον Ροκαβόπουλο, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι επιστρέφουν οι Χουάντσο και Χέις Ντέιβις. Είναι δύο παίχτες που έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στο νικηφόρο σερί που τρέχει τώρα ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το 4-0. Είναι παίχτες που, αν και τους γνωρίζουμε σαν τεσσάρια και τους δύο, τους έχουμε δει να τους χρησιμοποιεί ο Άταμαν πολλές φορές και ταυτόχρονα στο παρκέ. Και θα είναι σημαντικό αυτό για το απόψινό παιχνίδι, γιατί έχει μεγάλη δύναμη στη ρακέτα η ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να περιορίσει αρκετά τον Ντάνιελ Ορτουρού που είναι στο καλάθι και τους πόντους που μπορεί να πάρει από τον Μότλεϊ, η Χάπουελ, και τις βοήθειες που παίρνουν η ομάδα του Τούδη από τη θέση 4. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω εκεί θα κριθεί εν πωλής και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα στη Σόφια. Και να δούμε φυσικά τι θα προσφέρει στον Παναθηναϊκό και ο Ματίας Λέσορ, γιατί είναι ένα σημαντικό crash test το σημερινό μάτι για τον Γάλλο Ψηλό, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη δράση και έχει να κοντράρει σήμερα έναν από τους καλύτερους σέντερ στη φετινή Ευρωλίγκα.
Με πολύ κόσμο Παναθηναϊκό στο πλευρό του.
Εννοείται, εντάξει, βολεύει κιόλας. Δηλαδή νομίζω υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι, Βαγγέλη, από τη Βόρεια Ελλάδα που θα ταξιδέψουν οδικώς για τη Βουλγαρία. Βολεύει αυτό το ταξίδι σήμερα τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και σίγουρα είναι ένα σύντομα για το τριφύλλητο ότι θα έχει κόσμο και θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι σε ουδέτερη έδρα στη Σόφια, αν και η Χάπολ το έχει ψιλοσυνηθίσει. Γιατί για αρκετό καιρό στην αρχή της σεζόν εκεί έδινε τα παιχνίδια της, μέχρι το Δεκέμβριο που επέστρεψαν οι ομάδες του Ισραήλ, μέχρι που έφυγαν και πάλι πριν από μερικές εβδομάδες.
Καίγεται η Χάπουελ, καίγεται, παρότι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η Χάπουελ, καίγεται και ο Παναθηναϊκός, ειδικά μετά και το στραβοπάτημα το νέο, το συνεχόμενο, τρίτο συνεχόμενο στραβοπάτημα της Φενέρ, που αλλάζει τα δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας για τη regular season της Ευρωλίγκας. Και πάμε και στον Ολυμπιακό. Θα πάει ο Φαλ στη Λιόν.
Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, θα ξέρουμε σε λίγο. Οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Τώρα που ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι τραυματίας, έχει την ευκαιρία ο Γιώργος Μπαρτζόκας να βάλει στο παιχνίδι και πάλι τον Μουσάφα Φάλ, ο οποίος έχει επιστρέψει.
Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ την είδηση. Ναι. Τώρα, αν μας ακούνε και τα παιδιά στο earthsports.gr, μπορούν να το ανεβάσουν. Εκτός αποστολής, η Κόρη Τζόζεφ έχει ίωση. Οι τραυματίες Νίλι Κίνα, Τάιρικ Τζόνς. Εκτός αποστολής, ο Λαρετζάκης, που ήταν ο πολυτιμότερος στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Δεν χωράνε. Στη Λιόν θα ταξιδέψει κανονικά ο Μουσταφά Φαλ και όπως όλα δείχνουν θα κάνει ντεμπούτο έπειτα από περίπου 10 μήνες. Νίκο, έπειτα από περίπου, όπως μεταδώσαμε δηλαδή την περασμένη εβδομάδα και το επιβεβαιώσαμε την περασμένη Δευτέρα, είναι επίσημο πλέον ο Μουσταφά Φαλ κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού.
Τελευταίο παιχνίδι είχε παίξει το αρχές Ιουνίου, ήταν ο τρίτος τελικός του περσινού πρωταθλήματος, όταν στα 5 λεπτά του εκείνου του παιχνιδιού στο ΆΚΑ είχε τραυματιστεί. Είχε πάθει τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο γόνατό του και αποχώρησε με τραυματισμό, αποχώρησε υποβασταζόμενος και επέστρεψε πρόσφατα. Τις τελευταίες εβδομάδες ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού και τώρα με την ευκαιρία ουσιαστικά που ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι εκτός, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μπορεί να τον ενεργοποιήσει για να έχει και την ασφάλεια ενός τρίτου ψηλού και φυσικά να δούμε αν θα τον βάλει, Βαγγέλη, να το δούμε αυτό.
Εγώ νομίζω θα τον βάλει.
Και εγώ έτσι πιστεύω, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και ο Γάλλος εν ώψη της συνέχειας της σεζόν.
Λοιπόν, με την είδηση της ημέρας σε αφήνω για να πάμε με τραγουδάκι Κωνσταντίνε Παλιέ στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλλας. Ο Μουσταφά Φαλ επιστρέφει για τον Ολυμπιακό. Είναι στην αποστολή για τη Λιόν και λογικά θα παίξει αύριο το βράδυ κόντρα στη Βιλερμπάν. Νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκαν και οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πρόκειται για τον Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, τον Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς από το Μαυροβούνιο και τον Μανουέλ Ατάρ από την Ιταλία. Τραγουδάκι, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά συνεχίζουμε. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Ακούτε Ερασπόρ. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Λοιπόν, δεύτερο μέρος για το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Υποδεχόμαστε τον προπονητή της μπασκετικής ΑΕΚ, τον Ντράγκαν Σάκοτα, που χθες έδωσε πάλι ρεσιτάλ. Η ΑΕΚ με μεγάλη ανατροπή επιβεβαίωσε το χαρακτηρισμό ότι είναι η βασίλισσα των ανατροπών στο BCL. Κατατρόπωσε την πολυδιαφημισμένη Μπανταλώνα που ερχόταν βεβαίως και με τη φήμη της ομάδας, της πλουσιότερης ομάδας, γιατί έχει διπλάσιο προϋπολογισμό έναντι της ΑΕΚ, και έκανε το πρώτο βήμα η Ένωση για να προκριθεί στο Final Four. Η προσπάθεια βεβαίως θα συνεχιστεί καταρχάς στην Ισπανία και θα δούμε αν θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι. Πάντως η ΑΕΚ για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε αυτό που λέμε συνεχώς, ότι διακρίνεται διαχρονικά σε αυτή τη διοργάνωση. Παραδοσιακά παίζει καλά και είναι από τις κορυφαίες ομάδες του Basketball Champions League. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθεώθηκε στο τέλος της αναμέτρησης από τον κόσμο που γέμισε τη Σανέλ Αρένα. Και τώρα θα ξεκινήσω από αυτό. Coach, καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη. Το πρώτο βήμα έγινε, αλλά έπειτα από 50 χρόνια στους πάγκους, πώς είναι το συνέστημα να σε αποθεώνει για μια ακόμη φορά όλος ο κόσμος? Μου άρεσε η δήλωση που είχες κάνει λίγο νωρίτερα. Είπα στους παίκτες να έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι, να κερδίσουν. Δεν έχουμε να μάθουμε πολλά από τις ήττες, τουλάχιστον εγώ λες. Ό,τι ήταν να μάθω σε αυτή την ηλικία που είμαι, το είχα μάθει. Οι παίκτες μόνο μαθαίνουν τώρα πια. Σωστά?
Ναι, καλησπέρα καταρχήν. Ευχαριστώ για τα λόγια. Εννοείται ότι έτσι πιστεύω. Πραγματικά με εμπειρία μπορείς να δεις κάποια πράγματα μπροστά, μπορείς να προειδοποιήσεις τα παιδιά, αλλά όμως το μάθημα είναι παιχνίδι και από ήττες μαθαίνεις περισσότερα. Σε ξεγελάνε νίκες, επειδή αφήνεις κάποια πράγματα η οποία ήταν πρόβλημα μέσα στο παιχνίδι να περάσει έτσι χωρίς σχόλια, χωρίς κριτική. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο δεν βελτιώνεσαι. Άρα οι τεστ φέρνουν κάτι. Δηλαδή, μάθημα που είχαμε το Περιστέρι, που ό,τι είπαμε και ό,τι λέγαμε πριν το παιχνίδι, εντάξει, το μυαλό μάλλον ήταν αλλού.
Άρα έκανε καλό. Είναι σαν αυτό που έχει υποθεί χρόνια τώρα και από τους Αμερικανούς προπονητές. Η ήττα είναι σαν το λείπασμα. Μυρίζει άσχημα, αλλά κάνει καλό. Άρα τους παίκτες τους βοήθησε κατά κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα και ο τρόπος που ήρθε η ήττα από το Περιστέρι. Σωστά?
Έτσι πιστεύω.
Μόνο που χθες τους λες δεν χρειάζεται άλλη ήττα, εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για ήττα, έτσι?
Εντάξει, δεν είναι θέματα και τρόπος πως παίζει μία και η άλλη ομάδα, δεν είναι πάντα ίδιες. Αλλά όταν η μία ομάδα, όπως Περιστέρι, που παίζει πολύ καλή άμυνα, και η άλλη που χτες έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, μας βοήθησε να ψάξουμε λύσεις με άλλο τρόπο και ευτυχώς βρήκαμε.
Πάμε. Εγώ θα λέω αυτά που είδα, αλλά coach, θέλω από σένα να μας εξηγήσεις πώς η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να κερδίσει αυτό το πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βοήθησε το σχήμα με τον Γκρέι στο 5 και τον Χαραλαμπόπουλο στο 4 σε εκείνο το κρίσιμο σημείο?
Δεν είναι πρώτη φορά. Αναγκαστικά εμείς παίζουμε έτσι, επειδή υπάρχει ένα θέμα εδώ και μήνες. Ο Κατσίβελης ήταν 50 μέρες εκτός και μερικές εβδομάδες Φλιώνης. Ο Φλιώνης μετά τραυματισμό, χτες έπαιξε ένα φοβερό παιχνίδι μετά ένα μήνα σίγουρα, μπορεί και παραπάνω, μαζί με διακοπή είναι σίγουρα παραπάνω. Θέλω να πω ότι αναγκαστικά χρησιμοποιούμε λιγότερους παίχτες στο rotation και αυτό φέρνει προβλήματα μετά στη διάρκεια. Εδώ τώρα, για να κερδίσεις το προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έπρεπε να παίζω το ίδιο. Ναι. Χωρίς αλλαγές και να.
Αλλά δεν θα είχες κάνει διαχείριση δυνάμεων με αυτόν τον τρόπο.
Δεν ξέρει ότι ο Ρεϊκουάν Γκρέι κουβαλάει ένα τραυματισμό, όπως και ο Γκρέγκ Μπράουν, που έχει μενίσκο, ενοχλήσεις, και τους κάθε φορά μετά το παιχνίδι και μέσα στην εβδομάδα αφήνουμε εκτός προπονήσεις. Όλα αυτά είναι ένα φόβο όταν το σκέφτεσαι πώς θα αντέξω μέχρι το τέλος. Ευτυχώς τέλος είναι κοντά, δεν είναι.
Τώρα όμως είχες να διαχειριστείς, coach, πράγματα, γιατί και η τρίτη θέση σας ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Όχι πως είναι το σπουδαιότερο, αλλά παίζεις με το Περιστέρι. Έχεις την Μπανταλώνα. Έχεις πάλι παιχνίδι πρωταθλήματος. Ξανά η Μπανταλώνα. Έπρεπε να τους διαχειριστείς όλους αυτούς, έτσι.
Θα έλεγα, αν έχεις ομάδα πλήρης και όλους μαζί, τα πράγματα πάνε πιο normal, έλεγα.
Ναι.
Μπορείς να χάσεις, μπορείς να κερδίσεις, αλλά όμως επόμενη μέρα μπορείς να τους έχεις την προπόνηση. Όταν όμως παίζει ένας 38, 37 και 30, αυτοί αύριο δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση.
Είναι πρόβλημα. Κατανοητό.
Είναι πρόβλημα και μετά δεν έχουμε το ίδιο ρυθμό όλοι οι παίκτες. Γι' αυτό ευρωπαϊκές ομάδες δεν φορτώνουν 2-3 παιδιά, παίζουν, μοιράζουν. Χτες, αν πρόσεξες, κάθε 4 λεπτά ο Ρούμπιο ήταν αλλαγή.
Σωστό.
Στο 4ο λεπτό.
Σωστό.
Δηλαδή ούτε 5 ούτε 7, 4 λεπτά έξω.
Ναι.
Και με αυτή η πολυτέλεια εμείς δεν έχουμε και είναι ένα πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως στόχος τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση δεν παίζει καθόλου μεγάλο ρόλο. Εμείς στόχος μας είναι BCL.
BCL.
Να είμαστε BCL. Τώρα εμείς αν πρέπει να ασχοληθούμε για ένα παιχνίδι χωρίς στόχο, έτσι δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε έτσι όπως είμαστε.
Λογικό. Λογικό
θα προσπαθήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πετύχουμε να είμαστε στο BCL και τώρα να δώσουμε λόγια αν μπορούμε να πάρουμε ένα παιχνίδι να προκριθούμε.
Για την πρόκριση στο Final Four. Εκτός του Φλιώνη που έκανε τεράστια εμφάνιση και απέναντι στο σπουδαίο Ρούμπιο, αυτό μετράει περισσότερο, δεν ήταν κανένας τυχαίος απέναντί του. Είδα και άλλα παιδιά να δίνουν πάνω από το 100%. Σχεδόν όλοι μπόρεσαν να δώσουν αυτό. γιατί ήταν τόσο απαιτητικό, τόσο εντατικό το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά θέλω μια κουβέντα παραπάνω από σένα, coach, για τον James Nunnally. Τεράστια κλάση. Στις τρεις πρώτες περιόδους δεν σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν του βγαίνει το μάτς. Παίζουν και οι άλλοι, δεν παίζετε μόνο εσείς. Και ήταν καλοί και οι άλλοι. Αλλά στην τελευταία περίοδο δίνει ρεσιτάλ. Και δεν το λέω μόνο επειδή έβαλε εκείνο το μεγάλο τρίποντο από τη γωνία. Εσύ πώς το είδες το match coach όσον αφορά τους συγκεκριμένους παίκτες που λέμε τώρα, και Φλιώνης και Νάναλι και Μπάρτλεϊ και Υψηλή να έρθουν να βοηθήσουν. Ακόμη και ο Σκορδίλης σου έδωσε πράγματα ερχόμενος από τον πάγκο.
Καταρχήν ξέρουμε όλοι ότι ο Νάναλι ήρθε μετά.
Ναι.
Δηλαδή είναι τελευταία προσθήκη, οπότε κάπως μπαίνει μέσα στο κλίμα διαφορετικά. Ένας παίκτης που ζητάει την μπάλα, που θέλει την μπάλα. Εμείς για να δώσουμε μπάλα σε κάποιον που δεν έχει παίξει μαζί μας, χρειάζεται λίγο χρόνο και
προσαρμογή
οπωσδήποτε, αλλά όμως και τρόπος παιχνιδίου που είναι λίγο πιο αργή κυκλοφορία μαζί του. Mm-hmm. Ήταν ένα θέμα. Όταν όμως κρίνεται παιχνίδι, τότε, εντάξει, επειδή είναι κλάσι παίχτης, είναι παίχτης που κλείνει το παιχνίδι, mm-hmm. εννοείται ότι του δίνουμε και περισσότερη ενέργεια στο τέλος, έχει, αν είναι λίγο στον πάγκο. Mm-hmm. Σίγουρα, εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Θα ήθελα να έχουμε και περισσότερες προπονήσεις, αλλά όμως λόγω πολλά παιχνίδια και έλλειψη κάποιων παιδιών δεν έχουμε καταφέρει. Αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι Κατσίβελης.
Ναι.
Κατσίβελης είναι σημαντικός παίκτης για μας, αλλά πραγματικά έχασε το ρυθμό και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι όπως ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Προμηθέα πριν ξεκινήσει από θεραπείες που ήταν MVP.
Έχεις απόλυτο δίκιο, coach. Εγώ θα προσθέσω, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, σου λείπει και ο Κουσμίνσκας, ο καλός Κουσμίνσκας. Αν είχες κάποιες βοήθειες και από εκεί, το έργο της ΑΕΚ θα ήταν πιο δύσκολο. Το λέω εγώ αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η FIBA στα social media αποθέωσε την ΑΕΚ εχθές. Το έλεγα και νωρίτερα, η βασίλισσα των ανατροπών. Πού βρίσκει αυτή την αυτοπεποίθηση, την ψυχολογία η ομάδα? Είναι έτσι φτιαγμένη, είναι η ομάδα που έχει μάθει να ξεπερνάει τον εαυτό της? Πώς γίνεται και γυρίζει ο διακόπτης, συν βεβαίως τον κόσμο που μπαίνει στην εξίσωση του παιχνιδιού, γιατί και χθες ο κόσμος της ΑΕΚ που γέμισε το γήπεδο ήταν καταπληκτικός. Την κρίσιμη ώρα, λέω, για την τέταρτη περίοδο.
Καταρχήν, πριν απαντήσω, να πω ότι εμείς ακόμα έχουμε το καλύτερο ρεκόρ φέτος στην...
Μόνο μία ήττα.
Ναι, μία ήττα η οποία...
Ήταν αδιάφορη με τη Σολνόκη.
Ήμασταν αδιάφοροι και μισή ομάδα δεν έπαιξε. Mm-hmm. Και μια στιγμή, δηλαδή, ήταν άσκοπο να χτύπαμε αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο, ο δικός μας παίκτης έχει γίνει MVP στην κανονική διάρκεια. Αυτό είναι δεύτερη φορά, και 2018 ήταν Μάνι Χάρις MVP, και φέτος έχουμε το Ραϊκουάν Γκρέι. Mm-hmm. Είναι επιτυχία για τους παίκτες, είναι επιτυχία για όλο το σύλλογο. Δεύτερο, εμείς εντάξει, έχουμε μερικά παιδιά οι οποία δεν θέλουν να χάσουν. Και στο τέλος, για παράδειγμα, θα πω ότι όταν είχαμε ένα time out που τσέκαραν οι άλλοι, mm-hmm. δεν ξέρω τι, κάποιο challenge είχαν, mm-hmm. και ο Νάναλι είχε δύο βολές. Και του έλεγα, σε περίπτωση που βάζει δύο βολές, αν θα κάνουμε foul, και αυτός πετάει μέσα, και τρεις να έχω, τρεις τα βάλω.
Τρομερό.
Αυτό σημαίνει πόσο είναι παθιασμένος και πόσο θέλει να κερδίσει. Έτσι είναι και ο Μπάρτλε, έτσι είναι ο Ρεϊκουάν. Φλιώνης σε ομαδικό πλαίσιο και ατομικό είναι παίκτης της ομάδας 100%. Δεν λέω ότι, εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και ο Βασίλης αμυντικά χτες.
Ναι, Χαραλαμπόπουλος, όντως.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, όποιος... Δεν μπορούμε να του βρούμε περισσότερες επιτυχτικές
λύσεις και επιλογές, συστήματα. Ναι.
Ναι, επιλογές,
να πάρει μπάλες.
Επειδή είναι καλός σκόρερ και το έχει, είναι από τους λίγους Έλληνες που έχει σούτ. να πεις ότι μιας και έχει σούτ. Οπότε ελπίζω ότι, ότι πρέπει να οπωσδήποτε να βρούμε κάποιες λύσεις μέσα σε αυτά τα play που έχουμε. Απλά τα παιδιά να έχουν υπομονή και τον Βασίλη. Αυτό θα ήθελα.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, coach, ότι έχω παίκτες που δεν θέλουν να χάσουν και που το πιστεύουν στο τέλος, όπως το είπε ο Νάναλη, και τρεις βολές να έχω θα βάλω και τις τρεις. Μα έβαλε και το τρίποντο το πολύ μεγάλο. Πάω σε σένα τώρα. Ξέρω ότι δεν το έχεις ανάγκη. Μετά από 50 χρόνια στους πάγκους δεν το έχεις ανάγκη, αλλά άκουγα το σύνθημα που φώναζαν όλοι μαζί στο τέλος του αγώνα, που φώναζαν, λέω, οι φίλαθλοι Τσάκ, ρυθμικά το όνομά σου. Κάθε φορά είναι διαφορετικό, είναι πιο γλυκό. Την ώρα που αγκαλιαζόσουν με τον Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος έζησε με τη δική του αγωνία αυτό το μάτς.
Κοιτάξτε, τα έλεγα ψέμα, δεν είναι έτσι. Είναι, εννοείται ότι αναγνώριση του κόσμου είναι ένα από τα πράγματα που μας τραβάνε και μας κρατάνε ιδιαίτερα στην ηλικία.
Ναι.
Πραγματικά εγώ δεν νιώθω την διαφορά. Ίσως και τώρα, λόγω που έχω ένα προπονητικό team που με βοηθάνε πάρα πολύ, εύκολα περνάμε κάποιες περιόδους. Mm-hmm. Μοιραστήκαμε δουλειές. Αλλά όμως αναγνώριση του κόσμου και με προσπάθεια που, όπως λες εσύ, και στατιστικά στην ιστορία του BCL γυρίζαμε τα περισσότερα παιχνίδια.
Βέβαια,
από
η ΑΕΚ το έχει κάνει. Τις περισσότερες ανατροπές.
Ναι, περισσότερες ανατροπές. Οπότε αυτά βλέπει ο κόσμος, αναγνωρίζει, αλλά και βλέπει μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια, που αν θυμάσαι πριν έχω έρθει, ολόκληρο σεζόν η ΑΕΚ δεν έχει πάρει παιχνίδι εκτός έδρας.
Αλήθεια είναι.
Πέρσι πήραμε 5 παιχνίδια εκτός έδρας, φέτος 6 στο πρώτο γύρο. Άρα εγώ βλέπω συνέχεια κάποια βελτίωση σε πολλά σημεία. Εδώ μιλάμε για την τρίτη θέση και μετά, έτσι.
Ναι.
Επειδή αυτές δύο ομάδες ξεχωρίζουν.
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, λες.
Αν ένας παίκτης είναι πιο ακριβώς από ολόκληρη ομάδα και ολόκληρο σωματείο, για υπόλοιπες να μην πω.
Ναι, κατανοητό, κατανοητό, ναι, κατανοητό.
Είναι τεράστια διαφορά, τεράστια. Οπότε πρέπει να ξέρει και ξέρει ο κόσμος ότι αν ζητάνε να κάνουμε τα ίδια με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι.
Μπορεί όμως να γίνει, για να περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, πριν σε ρωτήσω και για την προσπάθεια των δύο αιωνίων μια κουβέντα να πει στην Ευρωλίγκα, το επόμενο μεγάλο θέμα, η είδηση δηλαδή που προκύπτει με το κλείσιμο των προσφορών για το NBA Europe, είναι ότι η ΑΕΚ επισήμως, γιατί υπάρχει ένα ακόμα φαντ που έχει καταθέσει ένα χτύπημα, έχει κάνει ένα χτύπημα, έχει καταθέσει ένα φάκελο, αλλά χωρίς να υπάρχει ομάδα από πίσω, η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα από την Ελλάδα που επισήμως έχει καταθέσει φάκελο για το NBA Europe. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η διοίκηση της ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, σε συνεργασία με έναν Ιταλικό κολοσσό, έχει καταθέσει αυτή την πρόταση, και αν η ΑΕΚ γίνει αποδεκτή για το NBA Europe ή για την συνένωση, όπως λένε τώρα τελευταία, ακούμε και αυτά, του NBA, δηλαδή την πρόταση FIBA Ευρωλίγκα να κάνουν μία κοινή διοργάνωση, αν η ΑΕΚ είναι εκεί, αλλάζει επίπεδο, σωστά, coach?
Ακριβώς. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον μας, επειδή ήμασταν πολύ πίστοι 10 χρόνια BCL, εμείς και ο Στάνδη, μόνο δύο ομάδες.
ΑΕΚ, ο Στάνδη, σωστό.
Ο Στάνδη. Οπότε δεν αλλάζουμε. Το budget που έχουμε εμείς είναι φτιαγμένο για το BCL. Για να είσαι Ευρωλίγα, Ευρωκύπελο, τα πράγματα αλλάζουν. Και πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνουμε. Εμείς είχαμε 2014-2015 πολλές συζητήσεις. Mm-hmm. Και όταν είχαμε μιλήσει με τον Μπαρτομέου,
ναι.
Όταν μας έλεγε ότι αυτός είναι εναντίον εθνικά πρωταθλήματα και εναντίον ευρωπαϊκό και FIBA, πώς το λένε, οργάνωση παγκόσμια.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι κάτι που μας...
Διοργανώσεις εθνικών ομάδων και εθνικά από τα θύματα.
Διοργανώσεις εναντίον. Επειδή αυτός πιστεύει ότι η Ευρωλίγα χάνει τις καλύτερες ώρες Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Γι' αυτό ναι. Το λόγο ήταν εναντίον. Ήθελε να μην υπάρχουν εθνικά πρωταθλήματα. Ήταν κάτι που δεν μπορεί να δεχτεί το μυαλό μας.
Άρα η ΑΕΚ τότε αποφάσισε θα πάει στη FIBA και στο BCL τότε και όχι στο EuroCup ας πούμε ή Νοήτε. Με wild card στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για πριν από 12 χρόνια που Νοήτε. Πήρε ο Μάκης Αγγελόπουλος και εσείς όλοι μαζί αυτή την στρατηγική απόφαση, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι μέλος της γκρουπ που ίδρωσε η Ευρωλίγκα και είχαμε δικαίωμα να το ζητήσουμε.
Σωστό.
Ο Μπαρτομέος, αρχικά εμείς θέλαμε Ευρωλίγκα. Ο ίδιος μας έλεγε καθίστε, πηγαίνετε στο Ευρωκύπελο. Ευρωκύπελο είναι ένα πρωτάθλημα που μπαίνεις και να είσαι πρώτος με μεγαλύτερο μπάτζο, μπαίνεις μέσα ένα χρόνο και χάνεσαι.
Όπως λέει τώρα στον ΠΑΟΚ. Όπως λέει τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο Τσούς Μπουένο, τώρα δεν είναι ο Μπαρτομέου, το λέει ο σημερινός και ο Μποντιρόγκα. Ναι.
Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι. Όπως λένε, μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο budget. Αυτό ναι. αλλάζει.
Ναι.
Αυτό αλλάζει. Δηλαδή, με μεγάλο budget μπορείς να κάνεις ένα αποτέλεσμα που σε κρατάει στην Ευρωλίγα. Εμείς με εκείνο budget, δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια ένα χρόνο και να απογοητευτούμε όλοι. Οπότε, διαλέξαμε αυτό που ήταν στα μέτρα μας.
Και
εντάξει,
τώρα.
Έχουμε
και τώρα...
τρεις φορές να είμαστε στο Final Four.
Σωστό.
Πήραμε μια φορά τελικός και τρίτη θέση. Είναι επιτυχίες. Για σύλλογο και προς το παρόν, εντάξει, ενδιαφέρον για FIBA, NBA, αλλάζει πολλά πράγματα. Όμως κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Υπάρχει και προσπάθεια για ένωση Ευρωλίγα και NBA, FIBA, ξέρω εγώ, λένε διάφορα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αν όμως γίνει αυτό που αρχικά είναι σχεδιασμένο FIBA.
Το NBA Europe το λεγόμενο.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ήταν τεράστια επιτυχία μας. Τα πράγματα αλλάζουν.
Μάλιστα.
Και πάρα πολλά θα αλλάξουν εκείνη τη στιγμή.
Και σε κάθε περίπτωση, coach, βοηθάει ακόμη περισσότερο το χθεσινό αποτέλεσμα. Δίνει περισσότερους πόντους από τους ήδη υπάρχοντες πόντους στην ΑΕΚ, έτσι. Νίκη επί της Μπανταλώνα.
Και γι' αυτό το λόγο εμείς οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε συμμετοχή στην BCL του χρόνου. Γι' αυτό δεν λέμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Είναι μια θέση που μας οδηγεί να παίζουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν ούτε πιέζουμε τα παιδιά παραπάνω από αυτό. Επειδή εμείς δεν έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, οι άλλες ομάδες έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα. Δεν θέλω να μπαίνω σε περιπέτειες, ίσως με την πιθανή νίκη με το Περιστέρι θα μπορούσαμε να ξεσβλίζουμε.
Την τρίτη θέση, βέβαια, γιατί μετά δεν θα προλάβαινε.
Δεν είναι τρίτη, πάω και έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
Ναι, ναι.
Έχει πολύ καλό πρόγραμμα και θα μπορούσε να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια όπως και το Περιστέρι. Οπότε το ξέρουμε, εμείς δεν είμαστε...
Εθεροβάμονες.
Με το μυαλό έξω, ναι. Σκεφτόμαστε.
Τώρα λοιπόν, σήμερα λίγη χαλάρωση, λίγη ξεκούραση. Και ξανά μετά, με το ενδιάμεσο παιχνίδι του πρωταθλήματος, το μυαλό, στο δεύτερο μάτς την ερχόμενη εβδομάδα στην Ισπανία με την Μπανταλώνα. Αυτό το μάτς πώς σκέφτεσαι ή ακόμα δεν έχεις σκεφτεί πώς θα το διαχειριστείς, coach? Τώρα το βάρος το έχουν αυτοί.
Σίγουρα μετά την ανάλυση κάποια πράγματα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Όμως δεν γνωρίζουμε αν τα γυρίζει κάποιος από τους ψηλούς που τότε αλλάζει το παιχνίδι και πως πιο απαιτητικά θα είναι μέσα κοντά στην ρακέτα παρά...
Αν παίξει ο Τόμιτς για παράδειγμα.
Περιφερειακά, ναι. Ο Τόμιτς είναι πόσα 4 χρόνια
εκεί.
Σε αυτή την ομάδα και το παιχνίδι είναι φτιαγμένο να την ακουμπάει την μπάλα κάθε φορά που ξεκινάει επίθεση.
Και με το short roll, το γνωστό παιχνίδι του.
Short roll είναι από τα καλύτερα που υπάρχει από τους ψηλούς.
Σωστό. Από τότε που έπαιζε και στην Μπαρσελόνα.
Ναι. Και είναι επειδή λόγω ύψος και αυτή η ικανότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσεις πάσα προς εκεί. Είναι ένα από τα όπλα που έχει η Μπανταλώνα χρόνια Τώρα δεν λέω ότι οι άλλοι δεν ξέρουν να το κάνουν, επειδή είναι στην ACB Λίγα καταρχήν παίζεται άλλο μπάσκετ.
Ναι.
Είναι...
Αυτή όμως δεν είναι μια κλασική ισπανική ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν παίζει το μπάσκετ πάνω κάτω που παίζουν οι ισπανικές ομάδες συνεχώς το up tempo πάνω από 100 πόντους. Κοντρολάρουν και το παιχνίδι τους αρκετές φορές. Μην κοιτάς που τους σταματήσατε εσείς εχθές.
Καταρχήν ξέρουν να παίζουν γρήγορα.
Ξέρουν, ναι, αλλά παίζουν...
Έχουν το πιο γρήγορο playmakers στην Ευρώπη.
Αλήθεια είναι. Αλλά παίζουν όμως και control όταν χρειάζεται.
Αυτό είναι στόχος. Να ξέρεις να παίζεις και τα δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν κερδίζεις. Mm-hmm. Καταρχήν να σου πω κάτι. Αυτές τις ομάδες που άλλαξαν το στυλ και ξεκίνησαν να παίζουν, αρχικά σου φαίνεται πιο εντυπωσιακό. Σου φαίνεται ότι κοίτα να δεις πόσο γρήγορα, πόσες προσπάθειες. Στο τέλος, που βρίσκεται Παρίς.
Πουθενά.
Βρίσκεται χρόνια εκεί πριν τον πρίφτη, πριν τον καθρέτη Βαρέζε, Άλμπα. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ χαμηλά στην ατμολογία, ιδιαίτερα όταν ήταν Ευρωλίγα και προσπάθησε να παίζει με τον τρόπο Άλμπα. Παρίς πέρσι έκανε μια επιτυχία κερδίζοντας η Ρεάλ,
ναι,
ως το στα play-offs, αλλά πριν ήταν αρκετά χαμηλά. Φέτος, να μην το πω έτσι. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις να παίζεις και με δεύτερο τρόπο, όταν κάποιος σε σταματάει το στημένο 5-5, τότε δεν έχεις τύχη. Mm-hmm, mm-hmm. Μόνο να βρεις στο κακό ρυθμό λόγω κούραση και να περνάς αέρας αυτές, αυτό γίνεται.
Και όταν πάμε όμως... τώρα, με την ευκαιρία αυτής της κουβέντας, για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, coach, και να σε αφήσω να ξεκουραστείς και σήμερα, γιατί ήταν πολύ απαιτητικό το χθεσινό μάτς, ακούω και τη φωνή σου, φώναξες πολύ και εσύ εχθές, όχι μόνο ο κόσμος. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός σήμερα στη Σόφια με τη Χάπουελ, αύριο Ολυμπιακός, φαίνεται ότι έχει λίγο πιο εύκολο έργο στη Λιόν με τη Βιλερμπάν. Έχεις δει παιχνίδια τους, τους έχεις αντιμετωπίσει, εξήγησες και νωρίτερα ότι ξεκινάνε από άλλη αφετηρία, τα έχουμε πει πολλές φορές. Τι πιστεύεις, όχι μόνο για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, γενικά ότι μπορούν να κάνουν? Είναι πιο ψηλά ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία, παλεύει να μπει και θέλει μόνο νίκες στην εξάδα, στα play-off, και θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός.
Οι δύο ομάδες τελευταία μαζεύουν τους πόντους και Παναθηναϊκός έχει περισσότερη ανάγκη για κάποιες νίκες παραπάνω, επειδή έχει χάσει παιχνίδια η οποία δεν έπρεπε να χάσει, με διαφορετικούς τρόπους. Πιο ομαδικά το κάνει ο Ολυμπιακός, πιο να το πω ατομικά το κάνει
ο Παναθηναϊκός.
Παναθηναϊκός. Και οι δύο τρόποι μπορεί να είναι πετυχημένοι. Mm-hmm. Δεν το λέω τι προτιμάω. Δηλαδή είναι τρόπος πώς να παίζεις. Έτσι. Mm-hmm. Στο NBA έτσι παίζουν περισσότερο ατομικά, όπως οπότε δεν κριτικάρω τους τρόπους. Απλά πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν ευκαιρία να φτάσουν. Έχει γίνει ολόκληρος χαμός με το play-in. Επειδή τώρα δεν είναι 8 να χτυπάνε, είναι 10.
Ναι.
Και αν αρχικά που ζητήσαμε εμείς στην Ευρωλίγα να υπάρχει να πέφτουν δύο ομάδες και να υπάρχει play-out, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον, επειδή τώρα μερικές ομάδες έχουν τελειώσει και δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον έχουν να χτυπάνε.
Πάντως η Μπάγκερ την νίκησε τη Φενέρ και ας μην έχει ελπίδα.
Okay. Αυτό περισσότερο είναι για το εγωιστικό, για το prestige, για...
Ναι,
δεν
σωστό.
Μπορείς να έχεις συνέχεια αυτό το κίνητρο. Mm-hmm. Αφού δεν έχεις στόχο, το τελευταίο στόχο, τι να κατακτήσεις.
Ότι αν δεν νικήσεις θα πέσεις στο EuroCup, ας πούμε, θα υποβιβαστείς.
Έχεις τελειώσει 14-15 που...
Ναι.
Τέλος πάντων, εγώ βλέπω τις ελληνικές ομάδες ότι ξύπνησαν σε κατάλληλη στιγμή και χτυπάνε δυνατά. Η πρόβλεψη.
Ναι.
Τι να πω. Αν σαν αξία, εγώ πιστεύω ότι και οι δύο αξίζουμε.
Ναι.
Να φτάσεις κάπου κοντά, είναι και πολλά προβλήματα στις ομάδες, τραυματισμοί. Εγώ πιστεύω ότι για το ελληνικό μπάσκετ γενικώς και αφού το διαργανώνει, καλό θα ήταν και να είναι δύο ομάδες.
Και οι δύο λες. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφευθεί με κάποιο τρόπο, δεν είναι στο χέρι τους, η διασταύρωση στα play-off, γιατί το σενάριο είναι ανοιχτό να παίξουν.
Κοίταζε, αν γίνει τι να κάνουμε. Τουλάχιστον τα έχουμε μία.
Ναι. Ναι, αν παίξουν μεταξύ τους, εξασφαλίζουμε το γεγονός ότι θα παίξει ένας στο Final Four.
Αλλά... Δεν σας πω κάτι, πολλά πράγματα αλλάζουν. Αν μία ομάδα πάει, ίδιο το ίδιο είναι για μας, σταματάει τα play-offs, σταματάνε πολλά.
Ναι, 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 δεν θα έχει πρωτάθλημα, ναι, δεν θα έχει πρωτάθλημα.
Και εμείς ζούμε στο άγνωστο που θα γίνει μετά.
Αλλά πιστεύεις, coach, ότι μπορούν να πάνε και οι δύο, ότι ξυπνήσανε την κατάλληλη ώρα, ότι φορμαρίζονται οι ομάδες την κατάλληλη στιγμή, έτσι, τώρα που είναι
αυτό
τα κρίσιμα.
Αυτό δείχνει, εννοείται τις συνεχόμενες νίκες του Παναθηναϊκού, σταθερά καλά, με καμία φορά έτσι απρόβλεπτη ήταν, αλλά όμως ο Ολυμπιακός πάντα ψηλά, και ιστορία εννοείται δείχνει αυτές τις ομάδες είναι ικανές και χτυπάνε, ναι. Έχουν ξεκάθαρο στόχο.
Βέβαια.
Παίκτες το ξέρουν, ο κόσμος το ξέρει. Δηλαδή προς εκεί πάνε.
Μάλιστα.
Διαργανώνουν τα πράγματα. Τι να πει. Δεν θέλει Final Four ή Ολυμπιακός. Όχι Final Four, Ολυμπιακός θέλει και πρωτάθλημα, επειδή κάπως ξέφυγε.
Στη βαθμολογία τώρα με τις τέσσερις νίκες διαφορά.
Ναι.
Λοιπόν, θα δούμε. Απόψε είναι ο νέος τελικός του Παναθηναϊκού, τον οποίο αντιμετωπίσατε. Προηγηθήκατε και με τη μεγάλη διαφορά στην πρώτη περίοδο και ξύπνησε μετά ο Παναθηναϊκός στα επόμενα 3 δεκάλεπτα. Φαίνεται ότι κερδίζει τα μάτς από την επίθεση. Κάποια στιγμή όμως τους τίτλους τους δίνει και η άμυνα. Να δούμε αν θα μπορέσει να βελτιωθεί και στην άμυνα, όπως είχε κάνει 2 σεζόν νωρίτερα όταν το πήρε στο Βερολίνο, το 7ο. Coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή δύναμη για το δεύτερο μάτς στην Ισπανία και μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναφέρετε τη σειρά πίσω στα Λιώσια. Αλλά ακόμη και αν χρειαστεί, είμαστε σίγουροι ότι η Βασίλισσα των Ανατροπών θα το ξανακάνει το θαύμα της. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Καλά.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο προπονητής της ΑΕΚ, μίλησε αποκλειστικά στην Ερασπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κλέψαμε 3-4 λεπτά, Κωνσταντίνε, πάλι. Από ποιον, ποιος έρχεται, ο Κώστας είναι. Ο Βασίλης είναι, ο Βασίλης ο Μότσης. Εντάξει, θα έρθει ο Βασίλης ο Μότσης σε λίγο για την δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Είπαμε πριν από τη συνέντευξη με τον Ντράγκαν Σάκοτα και την είδηση της ημέρας, την επιβεβαίωση μάλλον της είδησης, γιατί το είχαμε προναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα, της μεγάλης επιστροφής του Μουσταφά Φαλ στην ενεργό αγωνιστική δράση έπειτα από περίπου 10 μήνες απουσίας. Είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού που ταξιδεύει σε λίγο για τη Λιόν και θα παίξει αύριο κόντρα στη Βιλερμπάν. Το μεγάλο παιχνίδι απόψε στις 8 του Παναθηναϊκού Σόφια με τη Χάπολ απευθείας από την Έρα Σπορ. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης. Καλό μεσημέρι.